Kultūras Rondo.
Šovakar šeit Dailes teātrī lielā Eduarda Smiļģa 128. dzimšanas dienā.
Un ļoti būtu priecīgs un lūgt, lai mēs vairāk domājam. Mēs kādreiz tādī ikdienas sīkās mazās rūpītēs skrienu modītiem kaut kādām pakaļ vai biksītes varbūt spicākas, var netik spicas būt un zeķītes varbūt tik raibas un netik raibas. Un visas tas ir pret mūžību, pret šo lielo pasaules uzbūkas raini, tas viss taču nieks. Viss tas aiziet. Paliks tikai tas no kā mūsu nākotnē, pēc tam vēl mūsu nākotnē, un visi nākošie mūži no tā pārtiks.
Cienījamās dāmas, godājumie kungi, Spēlmaņu nakts 2014 ir klāt! Un daudzas balvas šeit tik stulīt dalītas!
Tā ir vēsture, mīļie radio klausītāji, jo Spēlmaņu nakts ir noslēgusies, un mēs par to varam tagad tikai parunāt. Kultūras Rondo studijā šodien Zigfrīds Muktupāvels, un ja esmu pārliecināts, ka lielākā daļa, kas šobrīd mūs dzird, vakar arī klausījās Latvijas radio translācija tieši, jo tajā varēja dzirdēt daudzas lietas, kas neizskanēja, varbūt televīzijas translācijā, jā, nu tādas mums tā kaut kā jāceļ sava pašapziņa, latiņa, un tā tas patiešām arī bija. Mēs vakar solījām, ka šīs dienas raidījumu mēs veltīsim atskatām uz šo neseno vēsturu, uz Spēlmaņu nakts notikumiem vakar, un esmu ļoti priecīgs, ka šodien mums ir žurnalistu saiets Kultūras Rondo studijā. Esmu priecīgs redzēt blakus savu kolēģi Laimu Slavu. Labdien, Laima, vai labrīt. Arī Henrieta Verakovs-Tinska. Labdien, Henrieta.
Labdien.
Un arī Atis Rozentāls. Labdien, Atis.
Labdien.
Atis Rozentāls, nu šeit studijā esošiem laikam vienīgais pārstāv to nelaimīgo sabiedrības daļu, kur vaino vai cildina par tiem rezultātiem, kurus mēs vakar izdzirdējam. Varbūt es sākšu tomēr nestoties uz dāmu klātbūtnāti ar jautājumu jums. Jūs jūtaties gandarīts, visi ķeksīši sakrīt ar jūs?
Nu, es jūtos gandarīts par to, ka šis gada garumā, vairāk nekā gada garumā notikušais maratons ir beidzies ar solidu rezultātu. Runāt par to, ka visi ķeksīši, mani personīgie ķeksīši būtu sakrituši, ir naivi, tāpēc, ka pieci cilvēku žūrija var pārbalsot ar 3-2, kā tas arī notika šur un tur dažās nominācijās. Bet katrā ziņā šī sajūta, gandrījuma sajūta ir tāpēc, ka bija no kā izvēlēties. Un jo grūtāk izvēlēties, jo patiesībā gandrījums pēc tam lielāks, jo nav tā, ka ir katrā kategorijā viens absolūtais līderis, kur nu visiem jau divas mēnešus iepriekš ir zināms, ka tas vinnēs, un tad jau nekādas intrigas nebūtu. Tā kā tas, ka mums bija pietiekami spraiga jau jūnijā atlasot šos pieciniekus, šos nominantu pieciniekus katrā kategorijā, mums šī sanāksme, pirmā sanāksme bija 5,5 stundas, otrā bija arī kaut kur ap divām, un tad mēs izkristalizējām to gala piecinieku sistēmu, un tagad mēs arī piekdienas vakarā diezgan ilgi no ap kādām divām stundām, ņemot vairāk nominācijas, ir cik mums 17, nu tad, jā, dažas gāja viegli, dažas gāja ļoti, ļoti spraigi.
Un tā jūs darba atskaita, lai visi zina, ka jūs esat kārtīgi strādājis.
Nē, nu katrā ziņā tas gandarījums veidojas tieši no tā, ka bija no kā izvēlēties. Tas ir svarīgākais.
Ja nu šo rūpniecisko ražošanu vairāk kārt piemin teātros, bet rezultāts ir tāds, ka patiešām ir no kā izvēlēties. Es vakar solīju translācijas laikā arī, ka šodien mūsu radio klausītāji varēs izteikt savas domas. Pagaidām vispirms es gribētu pieteikt, ka mums ir elektroniski iespējams rakstīt kultūra@latvijasradio.lv. Lūdzu visus sajūsmas, prieka, saucienus. Nekautrējieties arī ar kritiskām piezīmēm vai ar skumjām pārdomām. Būsim priecīgi sagaidīt tik vienu viedokli, bet nu, par visu garo teātra sezonu laikam grūti būs mums šeit tik īsā laikā izrunāt, tāpēc pieturēsimies tomēr pie šīs ceremonijas, ko mēs vakar visi vērojām un bijām liecinieki. Jautāšu dāmā, Henrīte, kā tu atklāji, tu biji pie televizora? Nu jā, nu tā arī tāda zināma pozīcija, ko daudz cilvēku izmanto. Varbūt paša sarīkojuma, Jāņa Siliņa ideja, Šekspīrs, kā caurvīju motīvs, protams, Smirģis, kā tu vērtēji pašu šo ceremoniju?
Ideja par Šekspīru ļoti laba, galu galā ir Šekspīra jubilejas gads, ar kur mēs visu arī šo gadu esam dzīvojuši daudz dažādos pasākumos. Tā kā pašu idejas vērtēja ļoti labi, man arī visi trīs vadītāji likās gan atraktīvi un asprātīgi. Nu, kā jau katrā ceremonijā, kur daudz kas ir atkarīgs no dzīvā, no dzīvā ētera, gadās kļūmītes un gadās kaut kādas nobīdes un varbūt kaut kādi nesaprasti joki, bet kopumā man patika vakardienas pasākums, tiešām. Bet, protams, vislabāk šis pasākums man patika tāpēc, ka es gandrīz visās nominācijās ieraudzīju kā laureātus tos, kurus es sagaidīju. Tāpēc es varēju savā dīvānā gavilēt.
Sakrīt ar taviem ķeksīšiem.
Jā, nu gandrīz 100%.
Salīdzinoši ar varbūt iepriekšējo gadu, izņemot pagājušo, kad nenotika, vai mēs varam teikt, ka Spēlmeņu nakts ceremonija attīstās kvalitatīvā virzienā?
Nu, Spēlmeņu nakts ceremonija vienmēr ir tāds, zināmā mērā, pārbaudījums cilvēkiem, kas to veido, jo tai ir jātop ļoti īsā laikā, ar ļoti maz vai nemaz mēģinājumiem, un vienmēr režisori mēģina parādīt, cik viņi ir asprātīgi, vai gluži otrā dziļdomīgi, tieks veido šo ceremoniju. Līdz ar to es nezinu, vai šī ceremonija pati kā tāda var kaut kur attīstīties. Tā vienkārši ļoti atšķirīga katru gadu atkarībā no cilvēkiem, kas to veido.
Nu, dažādas pozīcijas tomēr tiek vienmēr kritizētas, sākot ar ļoti prastām, var teikt, banālām apģērbas, pateicības runas un tā tālāk un tā tālāk. Man, nezinu, es dzirdēju viedokli, ka cilvēks saka, ka kļūst arvien labāk.
Nu, pateicības runas jau no pasākuma režisorijas nav atkarīgas.
Nu, Holivudā pie tā piestrādājot, esot jāatskaitās katram no nominantiem. Laima, tu atšķirībā no Henrietes nebija pie televizora, tu izbaudīji zāles atmosfēru, kā izskatījās no epicentra.
Nu, lieliski izskatījās, tiešām es arī sajūtu dažādas skaļāks un klusāks komentārs, un visapkārt bija šie nominētie cilvēki, bija arī ar teātri saistīti daudz kritiķu, kas man bija interesanti vērot tad, kad jau ceremonija beidzās, kritiķi gāja klāt saviem simpātijām un teica paldies, un tiešām arī bieži vien es dzirdēju to, kas sakrit viņu domas ar to, kā bija Spēlmeņu nakts žūrī šoreiz vērtējusi. Un arī man, tāpat kā Henrietei, bija gandrīz jāuzgavilē, jo visās lielajās nominācijās es arī tieši par to domāju, un man ir jāteica, ka pēdējos divus gadus tā es arī varu visu laiku priecāties par to, ka manas domas sakrīt ar žūrī. Un ko es uzzināju ar no tiem cilvēkiem, kas tā tad ieguva šo Spēlmeņu nakts balvu, es uzzināju, ka ir divi veidi balvas, ir bīstamās balvas un ir pacilājošās. Un pacilājošās, kā jūs saprotat, ir kolektīva balvas, ko saņem tātad kāds iestudējums visi kopā.
Jā, bet pats šis sarīkojums, kā starp citu Andris Freibergs, manuprāt, teica, ka šī jautrā ar humoru piepildītā atmosfēra un viņam ir grūti varbūt saprast, vai tas ir svinīgi vai kā. Tas ir labi.
Es domāju, ka tie ir svētki, tas ir prieks, un tā ir arī varbūt viņu kāda iekšēja joka saprašana, ko mums varbūt kā skatītājiem nākas palaužīt galvu, kas tas tad bija, bet arī tas, kāpēc, ne? Man Jā. Šķiet, ka labi.
Nē, atmosfēra, no manu redzes punktu, ja es drīkst izteikt tevi savu viedokli, man šķiet, ka tāda jauka ģimene milzīgi ir sanākusi kopā, un viss patiešām ir priecīgi par to sanākšanas brīdi, un nu, es neredzēju daudz tādu skumju asaras, nekur nemanījām, tā arī tie, kas bija nominēti.
Nu, kāda vīlusies seja jau bija gan?
Nu, droši vien, bet tas laikam ir normāli, to mēs nevaram nekādīgi izslēgt, ka tā tas notiek. Nu, varbūt mazlietiņ parunāsim par tiem Balvu ieguvējiem, balvu saņēmējiem viens no smagsvariem, protams, ko katreiz ik viens gaida, gada režisors. Es gribētu piedāvāt nelielu atkal vēsturisku atskatu, jo mēs varam uzklausīt šo brīdi, kad Elmars Seņkovs saņēma šo balvu un kādas emocijas valdīja saņemot šo balvu tieši no Alvija Hermaņa.
Režisori ir tādi ļaudis, kuri vienpatņi būdami nepārāk tur draudzējās savā starpā. Bet jo ilgāk es strādāju šajā profesijā, jo vairāk jāatzīstās manī rodas tāda iekšējas solidaritātes sajūta vai pat maiguma sajūta pret visiem pārējiem pasaules režisoriem. Jo īstenībā jau tas, ar ko nodarbojas režisors, un kam iet cauri viens režisors, to spēj saprast neviens cits, kā tikai kāds cits režisors. Gada režisors Elmārs Seņkovs.
Oh, paldies! Man bija liels gods paspiest roku Alvim Hermanim, jo es uzaugu uz viņu izrādēm, un protams, vēl man ir kam teikt paldies, un tie cilvēki ir tie, ar kuriem es sāku savu ceļu. Un pirmkārt, Mārai Ķimelei, manam pedagogam. Arī maniem mākslas draugiem, Reinim un Kristai, ko mēs kopā strādājām. Paldies jums, Reini un Krista. Arī Rasa, tev paldies, ka tu esi kopā. Nu, vai tu esi kaut ko gudu pateikšu? Man blakus stāv Alvis Hermans. Man godīgi bija arī ļoti bail no šīs balvas, un būs grūti tālāk.
Protams, es vairāk jau es baidījos no tā, kas arī notika. Saņemtu gada režisoru, domāju, nu te būs tā atbildība. Vēl lielāk jau bija kā brīvāks rokas, bet tomēr tā balva uzliek zināmu atbildību un uztraukumu. Un, nu, es ceru, ka es ar to tikšu galā, jo laikam es to uztveršu kā tādu pārbaudījumu, kas man jāiztur.
Būtu novēlējis arī gada režisoru kādam citam?
Jā, es biju gan īzvēr pārliecināts, ka mans kolēģis Vladislavs no Stavšovs būs pretendents, jo man viņa izrāca ļoti simpatizē, un es ļoti cienu viņu darbu, un es biju domājis, ka tiešām viņš saņems. Bet no acīm redzam kaut kādu loza skrita vai spunkti sakrita, bet mums visiem visu vēl priekšā, un es domāju, ka ātri aizmirstās arī, vai es mēnesis visiem jau būs aizmirsties.
Bet Ezariņš tomēr, ka tas tapa, bija sajūta, ka jūs kaut ko jaunu atrodat, ka kaut kas ir tāds interesantāks, savādāks?
Jā, un katrā ziņā es mēģināju iekšēji cīnīties ar teatrālismu, kas man vienkārši nepatika, cīnījos pret teatrālismu ar teatrālismu, un tādā veidā es sev izārstēju kaut kādu periodu, man vienbrīd kaut kāds bija krīzes. Moments paskatās, ka viss, ko es daru, ir lieki, bet Ezariņš kaut kā tad bija laba psihoterapija priekš manis. Arī aktieriem atcerēties san zināmas teātra likumus, lietas, kā izstāstīt stāstu. Un tad, ja viss pārējais saslēdz, notiek saslēgšanās, tad tas darbs ir piedzimis. Un laikam rezerni bija tā, ka mēs gan strādājām pēc kaut kādiem teātra noteikumiem, likumiem, veidojuši izrādi. Un tad notika vēl klāt kaut kāds brīnums, ko mēs nekad nevaram pateikt, kas tas ir pa brīnumu, kā jau viss to mēs zinām labi. Kaut kas notiek. Un tas ir apliecinājums, ka var notikt, un tas varēs apliecināt, ka ir vērts strādāt, un būs sliktāks izrādes, būs labāks izrādes, bet svarīgi ir nepadoties un pētīt mūžīgi šo teātra brīnumu.
Šis ir tas gadījums, ko Laims Lava pirms brīža raksturoja kā smagas nastas uzlikšana. Es tāpā sarunā vairs neizklausās, tā ir, nu, izklausās, kā režisors jau ir pieredzis pie šī.
Nu, kaut kā sevi uzmundrina.
Bet mums jāatgādina, ka Laura Groza Ķibere, Oskars Košanovs, Vladislavs Nastavševs, Regnārs Vaivars, varbūt atti nelielu komentāru, šī bija strīdīgā pozīcija žūrijā.
Tur bija tādas visādas kombinācijas, es tās neatklāšu. Bija, protams, arī citi pretendenti, bet ir, protams, jāsaprot tas, ka kāpēc es, piemēram, noslēdzos par labu šajā gadījumā Elmaram Senkovam, es varu runāt tikai savā vārdā. Tas, ka viņš ir, protams, Ezeriņš ir ārkārtīgi nostrādāt izrāde, ārkārtīgi oriģināla izrāde ieceras ziņā, un tai pašā laikā es gribētu arī tomēr uzsvērt to viņa darbu, ko viņš jau otro reizi pēc kāds dara Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, jo pēc Vasarniekiem, kas šim teātrim nebūtu nav raksturīga izrāde, bija arī viņiem mājaslapā tāds teātris salons, un tur bija arī ļoti daudz sašutušu cilvēku, kas rakstīja, tas nav Krievu teātris. Tā kā viņš arī šajā teātrī nodarbojas ar tādu, nu, viņam ir pirmā izglītība, tas ir pedagoga izglītība, un viņš darbā savā arī diezgan, manuprāt, nodarbojas ar pedagoģiju. Tātad tur arī tas rezultāts ir ļoti interesants šajā vidē, kas ir pieduši varbūt strādāt drusīt pēc citiem principiem un drusku citiem režisoriem, un es redzēju, man diezgan tūl priekšā sēdēja vakar Rīgas Krievu teātra aktrise Jekaterina Frolova, cik ārkārtīgi priecājās viņa arī par šo Elmāra balvu. Tā kā šīs divas izrādes uzrādīja šī konkrētā režisora spēju strādāt gan lielajā formā, gan mazajā formā. Ar to viņš no citiem nominantiem varbūt šogad atšķīrās, jo citiem šādu salikumu nebija, bet katrā ziņā Elmārs ir cilvēks, kas ļoti attīstās, viņam var arī sanākt kaut kas varbūt mazāk vai vairāk, vai mēs varam strīdēties par to, bet viņa izrādes vienmēr skatīties ir interesanti, tas nenozīmē, ka slikti būtu pārējie režisori, bet mēs esam atgriežies pēc zināmas pauzes, pēc tā, ka mēs esam iedevuši balvu Latvijas režisoram pagājušajā gadā. Bija tomēr cits gadījums, jo mums ir arī diezgan daudz tādu spilgt viesrežisoru, kas Latvijā strādā, un tad ik pa brīdim kāds no viņiem saņem šo balvu, tad tomēr es esmu priecīgs, ka mēs izšķīrāmies par šī gadījumā par labu Elmāram, kā cilvēkam, kurš turpina šo te procesu attīstību, un vēlreiz saku, tas nenozīmē, ka cita režisora būtu pa kaut kādu milzīgu attālumā no viņa, vai viņš būtu ārpatīgi atrāvies šobrīd. Bet tas, ka viņš strādā ļoti interesanti, tas ir nenoliedzami.
Bet to man nominanta sarakstā ieskatoties, kaut gan režisoru vārdu mums visiem ļoti labi pazīstam, nav tāda sajūta, ka ir noticis kāds lūzums, ir paudžu maiņa notikusi. Mēs neredzam klasiķus.
Jā, nu tas attiec ne tikai, man liekas, uz režisoru nomināciju, bet vispār uz visiem laureātiem.
Nu, šogad ir tātad režisors un galvenās lomas tēlotājs ir 84. Gadā dzimuši, pārējie ir jaunāki. Otrie plāni ir jaunāki, un sieviešu loma galvenā ir jaunāka. Tātad līdz 30. Mēs speciāli to nedarījām, tā vienkārši sakritu.
Bet tas ir ļoti labi, manuprāt. Nu, es negribu teikt, ka būtu slikti, ja tā būtu, piemēram,
debitants ir vecāks cilvēks. Debitants ir 4 gadus vecāks.
Mēs varam tagad plānot, ka turpmākos gadus 30 mums būs šī paudze.
Nē, var jau atgriezties, var jau būt renesanse, var jau arī kāds 60-gadīgs aktieris debitēt režijā.
Es arī atceros, ka Oļģers Krūders vispirms dabūja balvu par mūža ieguldījumu, un tad nākamajā vai aiznākamajā sezonā kā labākais režisors.
Nu, vēl Līna kā aktris tieši tāpat.
Jā, starp citu.
Mums, nu, katrs šķiro pēc saviem ieskatiem droši vien, nu, piemēram, pēc vecuma var šķirot komponists Zigmars Liepiņš, piemēram, pēc dzimumiem, laikam izvēlējās nomināciju, kurā viņš grib savu balvu pasniegt, jau mazlietiņu pieskārāmies nominācijai kategorijai gada aktrise.
Gada aktrise, pilnīgi tā jāuztraucās ir, varētu sākt no otrā gala teātrī, kas atrodas nesamērā tuvu jūrai. Liepājā, Agnes Jakobson!
Labvakar! Es domāju, ko šajā situācijā būtu teikusi Edita Piafa, un es domāju, ka viņa būtu teikusi Velns par āvis. Tas ir tāpēc, ka jūs no manis nedabūjāt sūdu. Man līdz šādiem vārdiem, diemžēl, vēl ir jāpaugas vēl, tāpēc es teikšu lielu paldies visiem kur iesaistījās izrādes gatavošanā. Īpaši paldies tev, Laura, par lielo iespēju un ticību man. Sva!
Gandrīz ir gan teātra skatītājs, gan arī Zigmārs Liepiņš. Šo balvu pasniedzot tieši Agnesē Jēkabsonei, laimi tev izdevās arī satikties.
Jā, tūlīt pēc svinīgās ceremonijas satika Agnesē Jēkabsone, un viņa man pastāstīja, ka Edīti izrādē Piafa spēlēs jau 25. reizi, un kā viņa man stāstīja, tad joprojām skatītāji ceļoties kājās izrādē beidzoties, un tā ir brīnišķīga sajūta, un tādēļ viņai jo liels prieks bija par to, ka viņa balvas saņēma ne tikai tātad no žūrijas, bet arī kā skatītāju simpātiju.
Tātad šī izrāde ir patiešām novērtēta, bet mēs varam paklausīties, ko tad pati Agnesē Jēkabsone stāstīja.
Tīpaši tad, kad es saņēmu skatītāju simpātijas balvu, tad es sapratu, ka laikam skatītājs ir man sadzirdējis, ir sadzirdējis Edītes balsi, jo Edītei bija ļoti, ļoti svarīgs klausītājs. Tad laikam nostrādāja tas, ko Edīte gribēja pateikt, un tas, ko es gribēju pateikt, ka es jau visu daru tikai dēļ skatītājiem, un Edīte to darīja dēļ klausītājiem, ne dēļ kā cita. Tur ir ieguldīts darbs, tur ir mīlestība par šo dziedātāju, un ne tikai no manas puses, bet arī no Lauras puses, no horeogrāfas Lienas puses, un no visiem, kas piedalījās izrādē. Tas bija, man liekas, tāds sirds darbs arī no aktieru puses, no maniem puišiem, kas ir izrādē, kur katru dienu man mēģinājumos teica labas vārdas, un man atbalstīja, un turēja par mani īkšķi. Tas tāds no visām pusēm tāds sirds darbs, un tas ir tik forši, ka mums sanāca, un ka tas tiek novērtēts.
Dainis Grūbe man teica, ka viņš esot ļoti nobažījies, ka šī balva uzliek tādu lielu atbildību. Vai jums ir līdzīgi?
Jā, tā ir liela atbildība. Kad es tev mēģinu jaunās lomas, tad ir tā, ka tev liekas, ka tev jāizdara vairāk, nekā tu varēji iepriekšējā sezonā. Tas uzliek tādu lielāku atbildības sajūtu, un es neteikšu, ka ir viegli. Kad es jau saņēmu balvu, es sēdēju, tur man bija zieda, man vīrs blakus bija, kurš arī nominēts šogad. Un es sēžu, un tur tas koris skan, un tad es saprotu, es jūtos tik veca, un tā kaut kā skumīgi palika, jo vēl nesen es klaipēdā skrēju auditorijā un mēģināju etīdes, bija tāds jauns zaļš kurķis, bet tagad es sēžu, to gada aktrises balvu ir ziedas, skan koris, tā jocīgi, kā tas laiks skrien uz priekšu.
Laiks skrien, jāpierod pie jaunās situācijas, kaut gan jāsaka, ka šajās kategorijās parādās arī mūsu klasiķi, Lāsma Kugrēna, arī Elīte Kļaviņa, un arī jau runājam par gadu aktieri. Andris Keišs, Ģirds Krūmiņš, Jurģis Žagars pats par sevi saprotams, tomēr šie vārdi, kas ir daudz gadu garumā. Varbūt jūsu komentāri par aktieru spēli un kā aktieris mēs varam vērtēt visu sezonas garumā, kur patiešām ļoti bieži tiek uzsvērta šī, atkal man jāsalīdzina ar šo ražošanas sistēmu, kas teātros uzliek aktieriem vienkārši nenormālas slodzes.
Manuprāt, tieši Agnesē Jēkabsone ir tāds gadījums, kur diez vai domas ļoti dalījās, es atļaušos minēt, jo tas, ko izdarīja Agnesē Jēkabsone, izrādē Piafa ar Edītes Piafas lomu, līdzinās tiešām brīnumam. Tur ir, protams, acīm redzams milzīgais darbs, kaut vai iemācoties cilvēkam, kurš līdz tam nezināja franču valodu, visas šīs dziesmas orināla valodā, bet milzīgs darbs, tā fiziskā intensitāte, kādā jādzīvo aktieriem un īpaši Agnesē Jēkabsonei uz skatuves. Bet tur ir vēl kaut kas ir tāds kritiķu klupšanas akmens, ko tu vispār nespēji aprakstīt kaut kādā terminoloģijā vai tādā teātra kritikas, teātra zinātnes valodā, un kas tiešām līdzinās brīnumam. Un, manuprāt, tādas lomas vispār aktrisē tiek, nu tā ir balva, kas reti kurai aktrisē, tiek viņas radošā mūža laikā tieši šāda loma, un tāpēc man prieks dzirdēt, ka joprojām skatītāji ceļas kājās, tā kā šī par šo balvu īpaši prieks.
Šeit tā kā attaisnojas tas, ko brīžiem runā, ka mūsdienu jaunajiem aktieriem tiek ļoti spēcīgi mācīt gan kustību, gan dziedāšanu, un nu, šis ir tas gadījums, ka mēs varam teikt, ka tas attaisnojas.
Tieši tā, Liepājas kuršē ziņā vispār ir arī brīnišķīgs, visi jaunie aktieri Liepājas teātri ir šajā ziņā izcili.
Jums,
jā, šis konkrētais piemērs rāda, ka ir vērts dot jauniem aktieriem ļoti sarežģītas lomas. Starp citu, ja jūs pamanījāt, tad abi galveno lomu, galveno šo kategoriju ieguvēji, arī Dainis Grūbe ir ieguvuši šos balvas par darbu ne tikai, bet arī Lauras Grozes Ķibers iestādās izrādēs. Tas nozīmē, ka viņa apzinās to, ka viņa dod aktieriem ārkārtīgi grūtus uzdevumus. Gan vienā, gan otrā gadījumā tā tas arī ir. Dainis Grūbe ļoti plaši stāstījis intervijās, cik viņam bija ārkārtīgi grūti šī Songli Glingas loma. Un viņš arī vairākas reizes vakardienas skatos uzsvēra, paldies, ka jūs man pacietāt, paldies, ka jūs man pacietāt, tad viņam bija tāda ļoti, ļoti grūti sevi laust, un ir šis rezultāts. Tātad šiem aktieriem, kaut gan, nu ne tikai, protams, jauniem visiem jau ir kaut kāds, jo šo uzdevumu uzliek, ja režisors saprātīgi šo procesu virza, tad rezultāts ir, tas gala rezultāts ir tāds, par ko mēs varam sajūsmināties un tiešām celties kājās. Un ir ļoti svarīgi, lai katram no šiem aktieriem arī šajā Liepājas kursā, tur ir ļoti varoši aktieri un ir ļoti svarīgi, lai jaunās meitenes dabūtu šādas lomas, ne tikai tādas, kur viņas varētu demonstrēt savas brīnišķīgās kājas, kā viņas ļoti daudz to darīja pagājušā sezonā, bet tiešām parādīt arī krampi un savu aktieru meistarību un pierādīt, ka var nospēlēt ļoti daudz ko tādu, ko mēs varbūt arī neiedomātos, ka viņi to var, bet viņi to var.
Es gribētu pieminēt arī, ka Dainis Grūbe, kurš ļoti tā kā spoži un redzami startēja savulaik ar Tīlu Pucas pieģeļu lomu savu skolotāju Gruzdovu izrādē, ka viņam bija tāds ilgāks pieklusuma periods, tad otrā plāna rezonēja nepārāk veiksmīgi tā aktiera karjera, un ka šis ir tas acīm redzamais piemērs, ka vairākām sezonām paejot, ka viņa tā karjera, viņa spējas ir tādā zibenīgā, varētu teikt, tempā attīstījušās, un ka viņš ir ļoti audzis no lomas lomā, un ka nu jau, ja es redzu, ka Dainis Grūbe ir aktieru sarakstā kādā izrādē, man jau ir tāds papildus stimuls iet uz šo izrādi. Man liekas, ka būs interesanti.
Jā, nu dosim vārdu tad kategorijai gada aktieris, ko saņēma Dainis Grūbe.
Es nebiju gatavojies vispār īstenībā kaut kam tādam, jo es pateikšu godīgi, es biju gaidījis, ka būs Juris. Es uzskatu, ka Juris bija ļoti pelnījis šo balvu, un viņš joprojām viņu ir pelnījis, bet visu laiku runu izdomājis, neko es neesmu domājis, un es vienkārši nebiju gatavojies, tiešām es negaidīju. Un tā, kad tu izdari to savu vārdu, tad kājas trīc, rokas trīc, tā ir mana skatu, un es uz tās uztraucos, tas man pašam bija tāds liels pārsteigums.
Laikam tajā nosauktajā vārdā gada aktieris, tur slēpjas kaut kas tāds vairāk nekā debija vai kaut kas cits?
Jā, varbūt tas arī baigi iedeva tādu emocionālo, ka tas tomēr ir tāda, kas, nu, savā ziņā tas ir stipri pat tā skan, Nu, un tas uzliek arī ļoti lielu tādu pienākumu tagad. Tas pienākums jau nu, ir uzlikts jau pēc sezonas beigām, bet tagad jā, tagad nu, atpakaļ ceļu vienkārši nav. Nu. Un tagad jāiet tikai es priekš, un laikam zvaigznes ir sastājušās pareizi priekšmēs.
Kā vispār kopumā ceremonija, viss tas, ko darīja aktieru skatu uz šovakar, kā tas jums patika?
Jā, nu, nekāda vaina. Brīžiem var pasmēties. No, prieks īstenībā, ka viņi to izturē. Viņi lielu darbu tur ir ieguldījuši.
Un Valmieras aktieri izrādās arī labi uz Dailes teātra skatuves dzīvo.
Nu, dzīvo diezgan labi, jā, bet uz Dailes teātra skatuves vislabāk dzīvo tikai Dailes teātra aktieri.
Paldies, Dainis.
Tāda atziņa, protams. Jāsaka, varbūt tas man subjektīvs novērojums, ka šajā reizē es nepamanīju tādas lielas konkurences starp teātriem, ja bieži vien tur kādreiz teica, nu jā, nu jaunais Rīgas teātris savāc visas balvas vai pēc citādi, tur nacionālais un tā tālāk, un tad tā kā sadara. Tad šoreiz man bija tāds sajūta, ka patiešām visi tie teātri tādā vienā ģimeniskā atmosfēra varbūt es kļūdos. Neaizdomājāties par šādām lietām, ka tie... Nē, nu, ka tāds teātra konkurence.
Redziet, tajā brīdī, kad mēs spriežam, mēs nespriežam no sērijas katrai māsai pa Oskaram. Mēs nedomājam par to, jā, šitam teātrim baigi maz, nu, vajadzētu kaut ko tagad mākslīgi pienominēt klāt. Un tā ir lieta, ko mēs reizēm pārmet, ka mēs, nu, kā tad mēs tā tagad tik brīnišķīgi teātri, vārdā nesaukšu, bet viena teātra, no viena teātra ir atskanējis, ja nepamanīja, nesaskatīja.
Es pateikšu Daugavpils teātri.
Nē,
bet tā
darība šitajā, ir. Šitajā vizienā mēs neiesim tagad. Daugavpils teātris, tad cits šogad ļoti smagi daudz pamanīts. Bet, protams, ka tajā brīdī, jā, kad šo nomināciju ir mazāk, jo ir viena lieta, ko, cik es saprotu, vakar, diemžēl, neredzēju, bet arī, laikam, televīzijas raidījumā par to bija runāts par šo mārketinga pusi šim pasākumam. Tajā dienā, kad izsludina šīs pirmās nominācijas, šos pieciniekus, kas notiek? Visi teātri publicē. Mums 17 nominācijas, mums 14 nominācijas, mums 15 nominācijas. Viņi skaita un momentā to laiž apritē, jo tā ir, lai nu man nestāsta, teiksim, teātru pārstāvi, ka spēlēja naktī nav prestižu. Viņiem ir ļoti izdevīgi šinī gadījumā pozicionēties, ka mums lūk ir tas nominēts, jo skatītāji interesi palielinās. Palielinās, tas ir fakts. Un līdz ar to, protams, šie teātri, protams, ka drusku skaita arī tagad, droši vien, bet jā, nu, šī situācija ir diezgan līdzena, un arī tie, kas nav dabūjuši, nevajag domāt, ka viņi būtu ārkārtīgi nokrituši kaut kur lejā. Jā, tie ir viena ļoti liela mūsu izrāžu daļa, ja man būtu jāliek 10 balvu sistēmā vērtējums, tie ir astotnieki. Tās ir labas atzīmes, bet, nu, viņi ne desmitnieki, diemžēl.
Bet mēs nevaram runāt par to, ka šobrīd dominētu viens, divi vai trīs teātri un pārējie būtu ēnā šobrīd tas līmenis vai kvalitāte, kas gribam, ir samērā līdzīgi tomēr.
Es teiktu, jā, man īpaši prieks ir, ka līdzās vienmēr gadu, nu jau vairāk kā gadu desmit sauktiem jauniem Rīgas teātrim ļoti kvalitātes latiņu ir cēlis kopējā teātra ainavā Nacionālais teātris, kurš ir šobrīd viens no, manuprāt, meklējošākajiem gan teātra valodas ziņā, gan skatītāju uzrunāšanas dažādu paņēmienu ziņā. Un es nevarētu vispār nosaukt šobrīd teātri, kurš tā ļoti, ļoti iepalikt un vilkt uz beigā astē, jo arī pieminētais Daugavpils teātris, kurā varbūt bija tāda zināma stagnācija kaut kādus gadus, man ļoti aktīvā un drosīgā Oļega Šapašņikova vadībā maz pamazām tiešām kļūst par tādu interesantu mākles telpu.
Mēs varam pievērsties saucamajām lielajām kolektīvajām balvām. Par kolektīvu balvu priecājās Jaunais Rīgas teātris. Reiz atkal, jā, jo izrāde peldošie ceļojošie gada lielās formas izrāde.
Es pagaidām vēl tā kā mēģinu aptvert, kā tas ir, bet man baigais prieks par to, ka tā ir mūsu kopēja balva, mūsu tā kā kopīgi izcīnīta un izdzīvota, sastrādā, tad ka ļoti labi, ka mēs kā kolektīvs, ka Jaunais Rīgas teātrīs, un man ir tas gods, ka kādā ziņā piederēt arī šim kolektīvām šajā te gadījumā. Jā, ka mēs kopā to izdarījām. Tā ir ļoti laba balva. Tā ir ļoti, ļoti atspoguļojoša. Un ir bīstamas balvas. Piemēram, individuālās balvas, viņas ir bīstamākas. Un šī balva ir tādā ziņā drošāka. Tā kā es esmu priecīgs, ļoti priecīgs. Un galvenais par teātri, par Jauno Rīgas teātri. Un paldies arī Alvim par to, ka viņš man uzticēja lielo skatuvi. Jā, viens no tiem retajiem, kurš to dara.
Šī nominācija man ir pirmā spēlmaļnakts balva. Tādēļ, protams, ļoti īpaša un nozīmīga. Es uzskatu, ka es īstenībā neesmu kostīma mākslinieca. Un man kostīma ir tikai un vienīgi tā kā telpas sastāvdaļa. Bet, protams, šis darbs ir pamanīts, izrādes sakarā. Šie kostīmi ir pamanīti, novērtēti, un tas ir, nu, viennozīmīgi ļoti patīkami. Par cik tiešām tā ir pirmā balva. Es viņu šoreiz turu rokās, un īstenībā man pašai tā liekas, ka tā ir balva arī par ļoti daudzām citām izrādēm un kostīmiem, kas ir veidoti jau iepriekšējos gadus. Tomēr teātris ir tāda vieta, kur notiek liela enerģiju apmaiņa gan no skatītāja zāles, gan no skatuves un īstenībā varbūt pat negribētos analizēt, kāpēc šī balva vai kāpēc tieši varbūt šogad, jo tā tad tas ir uzrunājis skatītājs. Es vienkārši viņiem uzticos, man ir jāuzticās skatītājiem, un tas ir vienīgais tomēr mūsu kritērijs. Prieks, ka man bija vienkārši cilvēciski iespēja no skatuves pateikties manam pasniedzējam Andrim Freibergam, jo tā, ka es viņam to saku klātienē, tas paliek pārāk patētiski, personiski, un mums ir daudz interesantākas sarunas arī, ko runāt bez tā, kā pateikties viens otram. Jopumā ņemot, lielisks vakars.
Tas lūdzu aizkulišu notikumu klāsts, ko sarūpēja man kolēģi Laimas Laumars komentārs. Laimas.
Jā, jūs nulle dzirdējāt Monika Pūrmali, kura saņēma Spēlmaiņu nakts balvu par kostīmiem, lai gan bija arī nominēta kategorijā gada scenogrāfs. Un, protams, dzirdējāt Vladislavu Nastavševu, bet mūsu viesiem ir ko teikt?
Komentāri.
Ne, nu, tieši par Moniku. Es domāju, ka tas ir gadījums, kad šie kostīmi vienkārši parāda tādu kaut kādu jaunu virzību viņas dārdē, tāpēc, ka viņa diezgan daudz ir strādājusi ar tādiem mūsdienu materiāliem, nu, neteiksim, humpalestētikā, bet teiksim, humpalestētikā. Un šeit šie ārkārtīgi izsmācinātie, ārkārtīgi skaistie sutra blēkmeta kostīmi arī šajā ārkārtīgi izsmācinātajā, skaistajā, lakoniskajā vidē, jo viņi ir nominēti arī kā scenogrāfe. Tā ka, nu, tas ir liels gandarījums pats par sevi skatīties šo izrādi kā tādu vizuālu piedzīvojumu. Un tur nebija, bija varbūt jautājums, kurā no kategorijām, bet nebija jautājums, ka Monika varētu kaut ko nedabūt šajā gadā.
Kendrīt ar māja galvu.
Es māju ar galvu par šo, māju ar galvu arī par to, ka gada lielās formas izrāde bija arī mana šī gada izrāde. Man arī nesen bija kultūras dienā, tā kā jāizšķiras par savu gada režisoru un savu gada izrādi. Un tas bija tieši Vladislavs Nastavševs un Peldošie ceļojošie. Jo tad, kad es klausījos, ko tu saki par Elmāru, un itin visā varēja tev piekrist par to, ka viņš ir novators, ka viņš mēģina katrā izrādē atklāt kaut ko jaunu, ka viņš tā kā neatkārtojas, ka viņam ir gan lielās, gan mazās formas izrādes, un to visu tieši tāpat var teikt arī par Vladislavu Nastavševu, kurš arī strādājas gan mazos spēles laukumos, gan lielos. Kurš ir, manuprāt, ārkārtīgi erudīts režisors, kurš izstudē materiālu un laikmetu tā, ka tur daži augstskola profesori paliek iepakaļ materiāla izpratnē kas man liekas viss svētīgākais no Vladislava Nastavševa paveiktā ir tas, ka viņš perfekti strādā ar aktieriem. Es esmu dzirdējis, protams, žēlabas, ka tas ir diezgan nežēlīgs process, bet to, ka viņš izgrūž aktieru no komforta zonas, no ierastā štampa arsenāla, un negribu teikt štampa, nu paņēmienu, teiksim, pārbaudīt spēles paņēmienu arsenāli, un liek parādīties pilnīgi nebijušā gaismā un strādāt uz tādas iespējamā un neiespējamā robežas, mazliet jau pat varbūt aiz. Tas, man liekas, ir ļoti noderīgi vispār visai latviešu aktieru saimē.
Ļoti zinātniska analīze. Es gribētu teikt, kāds mūsu klausītājs vārdā Uldis, laikam ir neapmierināts ar komplementāro, droši vien mūsu viesu un arī manu teikto, viņš rakstā, žēl, ka tikpat kā neizskan kritika par tendencēm un ne tikai teātra dzīvē, jo bieži virsroku ņem ākstīšanās, skaļums, troksnis un puslatviska valoda. Nezinu, vai jūs vēlaties komentēt.
Skaļums, troksnis un puslatviska valoda, es pieļauju, ka varētu būt mājienas izrādes izraidītie virzienā. Es nezinu, vai Uldis to ir tā domājis. Kas, starp citu, arī bija ļoti reāli kandidāti uz lielās formas gada izrādi. Tur mums ārkārtīgi ilgi notika diskusija. Bet jā, nu, tas ir jautājums par to, cik lielā mērā dzīve tās visāda veida formās ienāk teātrī. Un šī troksnes ākstīšanās un puslatviskā valoda ienāk tajos brīžos, kad šī dzīve ienāk teātrī tās, teiksim, zemākajās formās, kas arī tomēr ik pa brīdim ir rosinoši. Tad, kad es skatījos izrādītie pirmie skatītāji, kas izgāja laukā, bija pēc 5 minūtēm. bet arī tā ir, nu, teiksim, ja mēs runājam par izgrošanu no komforta zonas, arī tā ir tāda reizēm ļoti svētīga skatītā izgrošana no komforta zonas, 5,5 stundu garumā, bet jā, nu, tāpēc jau šis teātra process ir tik aizraujošs, ka tajā ir ļoti daudz galēju parādību, tās ir bijušas arī šajā sezonā, ļoti, ļoti daudzos virzienos, jā, mums var arī pārmest, tā gan bija izrāda krievu valodā, bet izrāda bērniem un jauniešiem šogad ir uzvarējusi arī tādu, kur arī skan nepārāk cenzējumu vārdi.
Jā, tā tas notiek, to mēs esam novērojuši, bieži vien kritiski, bet, nu, ko lai darīt, tā vienkārši tā tas ir. Es vēl mazliet gribu atgriezties pie paaudžu maiņas, un šoreiz kādā kategorijā, kur tika sumināti gada mūzikas autori, Goran Gora, Mārcis Jundzis, Vladislavs Nastavševs, joprojām, starp citu. Jākaps Nīmanis, zināmākais vārds laikam teātra mūzikas sacerēšanā, un arī Edgars Mākins, kurš arī nav pirmo reizi pamanāms teātra mūzikā. Laima, tu satikies ar laureātu?
Jā, es pirmo reizi satikos, lai gan Edgara vārdu jau bija dzirdējusi un tādā ļoti labā nozīmē par izrādēm, kurā viņš ir mūzikas autors. Tad man bija vēl jau lielāks prieks, ka Edgars man atklāja, ka viņš ir Latvijas radio klausītājs un klausās arī Kultūras Rondo.
Ja viņš ir bijis arī mūsu viesis, tad
nu, lūk, tādēļ arī tā notiek. Un tad, nu, man bija tā iespēja viņu iztaujāt par šīm izrādēm, kur dēļ viņš ir nominēts.
Ezeriņš ir ļoti, ļoti mīļš darbs, un tur bija tādā vienā elpas vilcienā, un pilnīgi saslēdzās, šķiet, ka viss kopā, un prieks, ka tas arī ir guvis atzinību. Ezeriņam patīk par nāvi rakstīt. Man šķiet brīnišķīgi, ka tā izrāde tomēr beigās ir gaiša. Tas, ko mēs pēc tam runājam ar Uldi Anži, kad bija tā beigus veikšana lielāka, ka vajadzēja pateikt tos vārdus, ko viņš saka pašās izrādes beigās, ka dzīve jāglābi, mūši ir jāglābi, saprotiet? Teātra strādāšana priekš manis ir kaut kādā ziņā tāda arī tāda glābšana, un ir brīnišķīga laime, kas var to darīt, un es esmu pateicīgs cilvēkiem, kas man ļauj to darīt.
Ilmārs man arī toreiz raksturojot, tad, kad mēs pirmizrādes runājām, viņš teica to lejerkasti sajūtu gribētu dabūt, vai jūs arī tur to lejerkasti, vai kas bija tajās skaņās, kas jūs ieinteresēja?
Nu, tur īstenībā bija divi konkrēti tādi iedvesmu savoti. Viens tas bija Toms Veits, kas man ir ārkārtīgi mīļš autors un dziedātājs. Un otrs bija Tiger Lilies. Līdz ar to tas tā ļoti saslēdzās viss kopā, un man arī ir pateicība tiem mūziķiem, kas iespēlē tās partijas. Laikam visus nenosaukšu, tas būtu diezgan gari, bet kas to darīja tādu ļoti tādu aizrautību. Un nestoties visu to mazo budžetu, kas bija tam ierakstam, viņi, nu, pilnīgi tā centās un arī mūzikā bija iekšā. Ja Vasarnieks tā īsti jāraksturo, tad kā izrāda virzās, tie ir muzikāli, viņi virzās uz klusu. Izrādes trīs ceturtdaļas skan fons, kā mēs esam pieraduši dzīvē, piemēram, šobrīd mums skan fons. Bet izrādē tas brīnums, ka tu vari, tu vienā brīdī to skaņu noņem, tu visam nost, un tad tu dzirdi katru to dēļa čīkstēšanu un apģērbu švīkstēšanu, un tas man šķiet arī izrādē brīnišķīgi nostrādā. Tas, ka tur nav mūzikas beigās.
Kā jūs sevi uzskatāt par komponistu, par mūzikas radītāju?
Es neesmu beidzis kompozīcijas fakultāti, tā kā es pats sev par komponistu īsti neuzdrošinos saukt. Un nedaudz mūstu, kad programmiņās ir ierakstīts komponists. Piemēram, tiem pašiem vasarniekiem es palūdzu, lai rakstu mūzikas autors. Un man šķiet, ka bija tā, ka programmiņā latviski bija mūzikas autors, bet krievu valodā bija palicis kompaņists. Tā kā, jā, nu, mūzikas autors ir, laikam, tas pareizākais apzīmējums. Nu, ja es lasu kādu recenziju par izrādi, un tur mūzika nav pieminēta vispār, es to neņemu ļaunā nekādā veidā, jo man šķiet, ka tas nozīmē, ka tā mūzika ir nostrādājusi. Man ir teikuši cilvēki, es teikuši, kā, vai tur bija mūzika kaut kāda? Nu, es saku, nu, jā, bija, jā. Ā, nu, ēlami.
Tagad iedomīgs, nekļūsiet pēc šī vakara.
Es ceru, ka neesperiet, ja kļūst.
Paldies.
Ir iemesls, ka arī kļūt iedomīgam. Šoreiz nav nepamatots šis, bet, nu, stojas tas laiks izskaņam, man gribētu zināt viedokli par jaunu ievedumiem, un droši vien viens no būtiskākajiem, ko es šorīt arī radio kolēģiem izdzirdēju, ka bija tāds jautājums. Klausies, nu, kas tad ir tas svarīgākais, vai tā Lielā izrāde, mazā izrāde vai tas Grand Prix, ko tas nozīmē? Un kurš tad ir tas galvenais uzvarētājs? Mēģināju kaut kā salīdzināt ar sportiskām aktivitātēm. Jūsu domas par šo jaunievedumu, tas attaisnojas, attaisnosies, tas, kur ir tas pamatojums varbūt tomēr izvēlēt vienu?
Man liekas, ka attaisnojas. Grand Prix ir tā cepura virs tām četrām pārējām kategorijām, no kurām izvēlas šo Grand Prix. Un tas tad nu, ir tā gada izrāde, bet ir svarīgi tas, ka mēs vienlaicīgi it kā paplašinām šo pretendentu loku. Nevēl starp citu Hollywood arī Oskars no piecām nominācijām pirms dažiem gadiem pārlikus 10. Mēs paplašinām šo nominantu loku, bet uz līdzvērtīgiem principiem. Tātad mēs nomainījām šo latviešu iestudējuma nomināciju, tur aizgāju uz drusku citā virzienā uz dramaturgu darbu. Tajā pašā laikā ir šī mazā un lielā uz pilnīgi vienlīdzīgiem noteikumiem, jo līdz šim jau bija tā, ka šī latviešu oriģināla dramaturģijas iestudējuma bija tomēr drusku tā papildu sekcija. Un jā, nu, ļoti reti no šiem latviešu darbiem kāds tā kā iekļuva arī vienlaicīgi šajā lielajā. Tad tagad viss ir uz vienādiem noteikumiem, bet ir šis formālais princips, lielā forma mazā. Par to var strīdēties, ir cilvēki, kuri ir izteikušies un arī rakstījuši, ka viņi to neatbalsta, vakardien arī atskanēja tādi. Pat no skatūs tādi mazliet skeptiski viedokļi par šo tad mājieni. Var nākamā žūrī lūdzu atviesiet atpakaļ vai mainiet atkal kaut ko, bet šis bija eksperiments, kuru televīzijas raidījumā ieteica Gigi Džilindžers. Mēs to apspriedām, izstrādājām šo pamatojumu, kā tas varētu būt, izdomājām, ka tas tiešām tā varētu būt. Teatrdarbnieku savienības valde to apstiprināja, tas nav kaut kāds piecu cilvēku no gaisa pagrābta ideja vai vienu cilvēku, kā tas vakar no skatūs skanēja. Tā ir kopīgi izdiskutēta ideja, mēģinājums sakārtot šīs lietas mazliet savādāk.
Nu, es varu teikt, ka laikā, kad es biju Spēlnakts žūrijā, radās šīs diskusijas, un es sākotnēji biju ļoti pret to, jo man likās, ka, ja mēs vērtējam izcilību, tad nav svarīgi, vai tā ir lielā forma vai mazā forma. Un mans lielākais iebildums bija tieši pret to, ka, ja būs sadalītas šīs nominācijas, tad nevarēs saprast, kur tad ir galvenāka. Nu, kurš tad ir tas, un ka vienmēr liksies, ka mazā forma, ka tas ir kaut kas mazsvarīgāks, netik būtisks un tā tālāk. Un šo, acīm redzot, problēma ir atrisinājusi žūrī ieviešot Grand Prix, kas man patiesībā liekas, jā, atrisina šo jautājumu.
Tu atzīsti savas kļūdas.
Es nezinu, vai gluži kļūdas, jo patiesībā, protams, ka jo mazāk ir balvi, jo tās šķiet vērtīgākas. Un pie tā, ka mākslā kvalitāte nemēra lielajās un mazajās formās, pie tā es tomēr tā kā palieku. Bet es atzīstu to, ka šis dalījums ļauj tomēr salīdzināt salīdzināmo, jo nereti bija problēma salīdzināt, teiksim, nezinu, ļoti spilgtu mono izrādi, ar milzīgu, kur iedarbināt skatos lielu mašinēriju, kas prasa no režisora pavisam cits prasmes un cita veida pieeja izrādē. Un ka, lūk, nu jā, ka tas tā kā ir paplišinājis šīs nominācijas iespējas īpaši ražīgās sezonās, ka var nominēt vairāk izrāžu, gluži vienkārši arī. Nu, un Grand Prix, jā, tas ir labi, ka Grand Prix var būt jebkura no šīm četrām pārējām nominācijām.
Laima, tavs viedoklis.
Tā sajūta pēc vakardienas tomēr ir tāda, ka man pietiktu ar lielo formu un ar mazo. Man vēlreiz pāri tām divām, tā kā vienu, man tas šķiet jau par daudz, bet tas ir gluži personiski mans viedoklis.
Pāri četrām, jo izrādārā arī ļoti reāli varēja krūt.
Nu, tas būtu interesanti.
Šī arī bija tāda ļoti diskutablā.
Nē, nu, es tagad atkal negribu visus kārtas atklāt, vai ar tā esmu daudz izrunājies.
Nu, ko es, man jāsaka jums paldies. Es ceru, ka nepalikt nekas nepateikts, ko vēl ļoti svarīgi. Mēs esam, nu, tā cauri skrējuši stundas garumā. Mēs gribam aicināt arī, protams, teātra skatītājs, kā vairāk kārtīgi tika atzīmēts, ka pats galvenais tomēr tas skatītājs, dēļ kā tad notiek šīs gan balvu pasniegšanas ceremonijas, dēļ kā tiek iestudēti teātri. Es novēlu to, ka neuztveriet to, ka skatītājs uzķerās uz balvu saņēmējiem. Nē, mēs esam laimīgi tie, kas spējam varbūt daudzreiz izvērtēt savus iespējas un vēlmes un varbūt kaut ko nepamanītu ielikt savos plānotājos tās izrādes, tos aktierus, tos režisors, kurus mēs gribam redzēt. Šis ir viens no iemesliem, ka teātra dzīve tiek popularizēta, un tas ir, man šķiet, tikai pozitīvi. Noslēgsim šo raidījumu vēl ar kādu aicinājumu. Es gan saku paldies žurnālistiem Laimai Slavai, Henrietai Verhovstinskai un Atim Rozentālam par viesošanos mūsu raidījumā. Paldies arī par jūsu atsauksmēm. Mēs tās analizēsim pēc raidījuma vēl noteikti, bet dramaturģe Rasa Bugavičute aicina mūs vēl ieskatīties ne tikai teātrī, un ar šo skaisto aicinājumu arī mēs atvedāmies līdz rītdienai. Paldies, ka klausieties, visu labu!
Jānis Ezeriņš, rakstnieks, dzimis 1891. gadā, miris 1924. gadā, dzimis Biksēras pagastā, šobrīd šo pagastu sauc Sarkaņi, miris Rīgā, nodzīvojis 33 gadus, šo 33 gadu laikā paspējis uzrakstīt ļoti daudzas labas lietas, ir izdota dzejas grāmata, ir izdota īs prozas grāmatas vairākas, ir izdoti kopotie raksti, ir izdotas izlases, ir arī viena audiogrāmata, īpaši slinkiem ļaudiem. Lūdzu, palasiet! Paldies!
Kultūras Rondo.